sango na VOA.
Mpoko ila muna baye banso bozuli bako ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. PPRD Lingumba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ekotinda ata moto moko te na mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya sika Jean-Michel Samalukonde. Kalaka mokambi ya Lingumba liye a Emmanuel Ramazani Shadari ya lobi na liye bisi ete Joseph Kabila mokonzi ya kala pe mokonzi ya Lingumba PPRD a pesi mitindo miye ndenge moko pe lisanga linene lia Mangumba masanga Anaka nzinga nzinga ya mokonzi ya kala Joseph Kabila FCC ilubaki ilubi na liyebisi iti kuzalate na mbula matari yango liyebisi lia FCC litiamaki manzaka na Raymond Chibanda yende azaliko kamba cellule de crise itiamaki na sima na bo kati libala kati na FCC na cash na president Félix Tshisekedi FCC zaliko pamela union sacrée liboki Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC akilaki simanako kata libala ya cash na FCC FCC pameli yango na kotambola likolo na buku likonzi pe likolo na mibeko na ekolo na kosalaka majorite ya sika pe na kosalaka makambo misusu na Congo Brazzaville coalition tournant la page singi bobimisi ya bayi politique ya société civile pe ba pandisango ba kangama ki yambo na mapuna mi na boka eye bayi coalition tournant la page ba pameli bukati na internet bozangi bopesi ndingisa na batali ya mboka na bonsomi mpe muyibi pembe ba mususu tango na maponami basengi na bakonzi ya Congo Brazzaville kubimisa bilembo ya bureau de vote moko moko pona kopesa nzela ya kolandela yango e komi tournant la page na liyebisi tokozongila yango na mituna tutuna ki moko na bayi tournant la page nzokande ministre ya mambi makati mamboka pe ya décentralisation en Congo Brazzaville asakolaki elonga ya président Denis Sassou Nguesso na 88,57% pour na kotika la na ebunga na ye etika linde cour constitutionnelle indima pe ekomisa bilembo biango ya libela kasi tournant la page lobite ce qui kokende na cour constitutionnelle pour na koboya yango lokola bayi opposition mingi penza Mathias Nzon alakaki kosa la. Tuzungi na ikolo Kongo Demokratike sika pilikita linene li salami puna bitumba na ebola na lisungi ya Departement d'Etat na nzela ya internet ba kambi ba ikolo Kongo Demokratike pena Gine bisika wapi bokono bwa ebola bozali kungala bazala ki pena likitaliango pili sangisa ki ba CDC tope ba centre puna ko landela pe kopekisa Bokono na Afrika, bureau ya OMS na Afrika pe OAS mabungisi ma Afrika ya West pona Bokolongo no. Munisco ekolongwa na etuka ya Kasai le 30 juin. Mokambi ya Munisco pe mokonzi ya misala ya ONU ya sikana ekolo Kongo Demokratika mama Bintou Keita alobi yango na bukumi baye na Kananga na mobembo waye aliboso asali na esika eye. Kasi mama Bintou alobi ete Munisco ekokoba kosala misala misusu ndakisa kosunga misala mia bosembo pona makambo matata masusu mazalina nuna Kasai lokola matata kati na bakabila pe buzangi bokengi sangola lingala na VOA uto Washington. Kibali Gold Mining elobi esali mosala malamu ata mobu muleki mozalaki ya mpasi pona makomi lokola ebola pe COVID-19. Anastasie Tudiesh atunaki mituna na mokambi to DG ya Kibali Mine Gold Cyril Mutombo tolanda
ezala diamant okozwamona kisasate okozwamona lubumbashite kasi fo kende pena na bisiyo ebalabala ezate courant ezalite mai ezalite donc du coup ezali nde société oza koya nde il faut créer ba condition wana pe l'état oaza kokozwa pa il faut azongisa pe mbongo esika wana Place wana nena moni mwa difficultés ya
kama. Sukana sango na biso yango yo to kutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino edi isango vi waninga.